Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave, lidhur me zhvillimet në rajon dhe në botë. Veriun e Shqipërisë kanë goditur përmbytje të mëdha që kanë shkaktuar evakuim të mijëra personave. Po ashtu janë vërshuar mijëra hektar të tokës. Raporton korrespondentja jon Menada Zaimi.
Komiteti ndërministror i emergjencave civile njofton se kanë mbritur shumë pranë nivelit kritik gjendja në lumin Buna. Aktualisht niveli i lumit është 9.11 metra nga 9.25 që është pika kritike e saj. Për këtë arsye, mbledhja e komitetit e zhvilluar në qarkun e Shkodrës ka lënë si detyrë kryesore vazhdimin e operacioneve të evakuimit. Parashikohet evakuimi i 200 personave në lagjen Livadet të qytetit të Shkodrës, i 35 të tjerëve në fshatin Luars të komunës Velipoj, evakuimi i komunitetit në fshatin Mali i Jushit pranë komunës Bushat, dërgim ndihmash në komunën Daq dhe Velipoj. Ministri i Brendshëm Basha, në cilësinë e kryetarit të Komitetit të Emergjencave, konfirmoi mbritjen e forcave italiane të specializuara për menaxhimin e situatës, kjo bazuar në një kërkesë të qeverisë shqiptare drejtuar autoriteteve të NATO-s për ndihmë logjistike dhe ushqimore.
Vazhdon puna sa i përket evakuimit. Brenda pasdites presim që komponenti ajror përforcohet me dy helikopter transporti të rënd nga forcat e armatosur italiane. Vazhdon pajisja me medikamente dhe me karburant e gjithë zonave të cilat janë të përmbytura, ndërkohë që po merren masa të tjera për forcimin e argjinaturave, për ngritjen e një argjinature prej 400 metrash për të rrethuar stacionin e pompave dhe nën stacionin në Shkodër.
Thirrje se autoriteteve shqiptare për ndihmë u janë përgjigjur dhe shtetet e tjera si Greqia, Austria, Slovenia e të tjerë. Këto vende kanë ofruar dhe helikopter si ndihmë kryesisht për ato zona ku ndërhyrja nga uji do të jetë krejtësisht e pamundur. Situata vazhdon të paraqitet problematike për sa i takon nivelit të përmbytjeve, mbi 10.000 hektar tokë si dhe 2.400 shtëpi të përmbytura. Përveç rritjes së ndjeshme të nivelit të Bunës, në zonën e në Shkodrës uji vazhdon të ruajë të njëjtin nivel që nga dita e djeshme, gjë që ka sjellë dhe një përmirësim të kalueshmërisë në aksin kombëtar Shkodër-Tiranë, në atë që njihet si harku i Bërdicës.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Organizatat jo qeveritare në Maqedoni ende po përpiqen ta gjejnë vendin e tyre në shoqëri. Përfaqësues të OJQ-ve thonë se është politika ajo që i pengon qytetarët të jenë më aktiv për të ndikuar në përditshmërinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Marginalizimi i sektorit civil dhe i iniciativave qytetare në Maqedoni është në një shkallë shumë të avancuar, nga se partitë politike çdo gjë që është jashtë tyre e pozicionojnë si diçka që duhet kundërvan.
Partitë nuk mund ta kuptojnë konceptin e veprimit të shoqërisë civile dhe nuk mund ta shohin si partneritet në demokratizimin e shoqërisë. Në veçanti partitë politike shqiptare prin në këtë moskuptim ndaj veprimit civil të qytetarëve.
Tekson Artan Grubi nga Lëvizja Qytetare Zgjohu nga Shkupi. Nga ana tjetër, Fani Karanfilovska nga Qendra për Arsim Evropianën vizon se pushteti mos suksesin Uralher e ka mbalëzhuar me etiketimin e OJQ-ve si dore zgjatur e taboreve të ndryshme.
Vlasta nesme dhe bara vinovnik vë gradjanskë kjo sektor.
Pushteti nuk guxon që gjithmonë të kërkoj fajtor në sektorin civil, si që ishte rasti kohë më pari mos përgaditjes me kohë të mbi 50 ligjeve me shenjën evropiane, dhe më pas të those sektori civil që kam mbikëqyr punën e parlamentit është e afërt me opozitën. Thjesht kjo është ikje e përgjegjësisë dhe në këtë drejtim Themër Akili, sidomos partitë politike në pushtet e kanë sektorin civil, thekson Fani Karanfilovska nga Qendra për Arsim Evropian. Nga ana tjetër, për drejtorin e Institutit për Zhvillim Demokratik Adin Gagostivari, shoqëria civile në Maqedoni është mirë zhvilluar dhe pikërisht sulme që i bëhen sektorit civil e bëjnë edhe më të fuqishëm atë para faktorit ndërkombëtar.
Fatkesisht Maqedonin qeveria sulmon sektorin civil, qeveria sulmon gjykatën kushtetuese, do të thonë çdo segment i cili nuk është në kontrollin e plot qeverisë, në një farë mënyre qeveria tenton ta diskreditojë.
Edhe Artan Grubi nga Lëvizja Qytetare Zgjohu nga Shkupi i thotë se qytetarët gjithnjë më shumë krahasuar me të kaluarën për krahin iniciativat qytetare.
Shoqëria civile në veçantë e shqiptare në kohë të fundit i ka prirur shumë proceseve, siç janë le të themi votimi preferencial i shqiptarëve që ndodh për herë të parë. kemi procesin e enciklopedis, kemi procesin e kontestimit para gjykatës kushtetues të shumë vendimeve qeveritare dhe të gjitha këto ishin të sukseshme dhe shohim një vetëdijshëm të plotë të qytetarëve i cili është në rrugë të mbar që të vendos për vete, që të mendon për vete dhe mos të ndiejë kuzimet e partive politike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka urdhëruar një varg të hapave që synojnë përmirësimin e aftësisë së Shteteve të Bashkuara për të vepruar në mënyrë më efikase lidhur me shqetësimet e inteligjencës për kërcënime terroriste. Ai ka deklaruar se kur sistemi dështon është përgjegjësi e tij. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Presidenti Barack Obama në fjalimin televiziv me një fjalor të ashpër e ka përshkruar sistemin për të cilin mendohet se duhet të mbrojë amerikanët.
We are at war. We are at war against Al-Qaeda, a far-reaching network of violence and hatred that attacked us on 9/11.
Ne jemi në luftë, ne jemi në luftë kundër Al-Qaidës, që është një rrjet i gjerë i dhunës dhe i urrëties, që na sulmoi më 11 shtator dhe më çrast u vran afro 3000 njerëz të pafajshëm dhe që po bën komplot për të na sulmuar përsëri. Ne do të bëjmë çdo gjë të mundur për të shkaktuar disfat atyre, tha Barack Obama. Masat e reja përfshin edhe urdhërin për agjencitë e komunitetit të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara që në mënyrë agresive dhe me prioritet të përpunojnë çdo informacion për kërcënim dhe të shkëmbejnë informacione më gjerësisht dhe më shpejt. Po ashtu janë forcuar kriteret që përdoren për përfshirjen e njerëzve në listën amerikane të terrorit. Reformat janë më tepër burokratike sesa ndryshime dramatike në aparatin e sigurimit shtetëror, por Obama ka premtuar se amerikanët do të jenë më të sigurt.
Taken together, these reforms will improve the intelligence community's ability to collect, share, integrate, analyze.
Marë së bashku, këto reforma do të përmirsojnë aftësinë e komunitetit të inteligjencës për të mbledhur, shkëmbyer, integruar, analizuar dhe vepruar shpejt dhe me efikasitet. Shkurt, ato do të ndihmojnë komunitetin ton të inteligjencës që edhe më mirë ta kryej punën e tij dhe të mbrojë jetët e amerikanëve, tha Barack Obama. Urdhërat e presidentit Obama u bën pasi shtetasi 23 vjeçari Nigerisë, Umar Faruk Abdul Mutallab, u përpoqë që ta hedhë në erë aeroplanin me 278 udhëtar në relacionin Amsterdam-Detroit në ditën e Krishtlindjeve. Përkundër thirrjeve në adresë të presidentit Obama për të shkarkuar disa nga zyrtarët e tij të lartë të sigurisë, ai sinjalizoi se tash për tash nuk ka plane ta bëj këtë.
I am less interested in passing out blame than I am in learning from and correcting these mistakes.
Un jam më pak i interesuar në fajsim, e më tepër në mësim dhe në përmirësimin e këtyre gabimeve, që të jemi më të sigurt. Tash për tash përgjegjësia ndalet tek un. Si president kam përgjegjësi serioze për ta mbrojtur vendin dhe popullin ton. Dhe kur sistemi dështon, është përgjegjësi e imja, tha presidenti Barack Obama. Ai theksoi se ka kërkuar nga sekretarja për siguri të brendshme, Janet Napolitano, që ta forcojë partneritetin me shtetet e tjera në përpjekje për përmirësimin e sistemit të skenimit për terroristët. Sekretarja Napolitano tha se për suksesin e shtetasit të Nigerisë për të hyrë në aeroplanin në Amsterdam nuk mund të fajsohen zyrtarët amerikanë.
The TSA does not conduct screening overseas.
Administrata për siguri të transporteve e Shteteve të Bashkuara nuk e ullheq kontrollin tej oqeanit dhe incidenti në ditën e Krishtlindjeve tregon se procedurat e kontrollit në aeroportet e jashtme janë të një rëndësie të madhe për sigurinë tonë këtu në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, ne duhet të bëjmë çdo gjë të mundshme për inkurajimin e autoriteteve të jashtme që të përdorin teknologjitë e njëjta të avancuara për sigurinë e aeroplanave. Do të thuhet se në aeroplan ishin udhëtarët nga 17 vende. Kjo është çështje ndërkombëtare e jo vetëm çështje Shteteve të Bashkuara, tha Janet Napolitano. Shtetasi 23 vjeçar nga Nigeria, Umar Faruk Abdul Mutallab, para se të rekrutohej nga Al-Qaida në Gadishullin Arabik, nuk kishte lidhje terroriste. Presidenti Barack Obama theksoi se pjesa më e madhe e muslimanëve e kundërshtojnë Al-Qaidën. Më tutje ai tha:
"We must communicate clearly to Muslims around the world that Al-Qaeda offers nothing except a bankrupt vision of misery and death."
Ne duhet të komunikojmë qartazi me muslimanët në mbar botën se Al-Qaeda nuk ofron asgjë përveç një vizioni të falimentuar të mjerimit dhe vrasjes, përfshirë edhe vrasjen e vetë të muslimanëve, ndërsa Shtetet e Bashkuara qëndrojnë me ata që synojnë drejtësi dhe progres. Për të avancuar këtë progres, ne synojmë fillime të reja me komunitetet muslimane në mbar botën, mbi bazën e interesit dhe respektit të ndërsjellë. Ne do të punojmë së bashku për të plotësuar aspiratat që i kanë të gjitha kombet, që të ketë arsim të punojnë me dinjitet dhe të jetojnë në paqe dhe siguri. Kjo është ajo në të cilën besojnë Shtetet e Bashkuara. Ky është vizioni që është shumë i fuqishëm sesa urrejtja këtyre ekstremistëve të dhunshëm, tha Barack Obama.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kompania për kërkime në internet të Google e ka paraqitur telefonin e parë të saj mobil. Ky telefon shihet si konkurrencë për iPhone-in e kompanisë Apple. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore.
And today, we're announcing the Nexus One.
Sot po nxjerrim Nexus One, njoftoi me solemnitet Mario Querioz, zëvendës presidenti i kompanisë Google. Telefoni Nexus One është paraqitur edhe si telefoni i mençur. Kjo është hera e parë që një gigant i internetit hedh në treg një telefon celular. Nexus One përdor sistemin Android të Google, funksionon me prekjen e ekranit, peshon 130 gram dhe është vetëm 11.5 mm i trash. Ky lloj telefoni shkruan emaila të cilat diktohen gojërisht nga përdoruesi. Të gjitha këto e bëjnë një super telefon.
The dictionary definition of Nexus is that
për kufizimin Nexusit sipas fjalorit është konvergjenca apo aty ku telefoni takohet me internetin. Nexus është shembulli i qartë se çfarë është në gjendje të bëjë një telefon mobil që përdor sistemin Android, thot Querioz-i. Telefoni i ri është një konkurent i fuqishëm i iPhone-it të kompanisë Apple. Megjithatë, Apple ka shitur 30 milion telefona të këtij tipi, dhe Google ka shumë për të bërë që të arrijë këtë kompani. Çmimi i telefonit të Google është relativisht i lartë. Ai fillon me $179 nëse ke një kontratë me T-Mobile të Shteteve të Bashkuara dhe shkon deri në $529 nëse nuk ke asnjë lidhje me ndonjë kompani konkrete telefonike. Caroline McCarthy thotë se është përparësi e kompanisë Google fakti që jep mundësi klientëve ta zgjedhin vetë rrjetin e tyre, pavarësisht faktit se për këtë duhet të paguajnë më shumë. Kompanitë e telefonisë celulare në Shtetet e Bashkuara janë të përfshira në një luftë fjalësh, se cila prej tyre ka rrjetin më të mirë të mbulimit. Në këtë mënyrë, klientët e Google mund të zgjedhin vetë kompaninë.
If Google manages to put forward a marketing message of that
nëse Google është në gjendje të ofrojë mesazhin se jep njerëzve zgjedhje duke të kaluar skërmitjen e dëmbëve mes kompanive celulare, mendoj se do të ketë sukses të njëjtë, le të themi, si politikanët që pohojnë se janë mbi sulmet e vogla të bëra në reklama të paguara nga kundërshtarët, thot McCarthy, gazetare specializuar në çështjet e teknologjisë. Google shet reklama në vlerë prej $20 miliard në vit në faqen e vet të internetit, por njerëzit gjithmonë më shumë po përdorin internetin përmes telefonave të tyre celular, krahasuar me kompjuterat, çfarë mund të shkaktojë rënien e biznesit të kompanisë Google. Google ka njoftuar se do të hyjë në Evropë, për këtë do të bashkëpunojë me Vodafone-in për ta sjellë telefonin e ri në pranverë të këtij viti.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.